Porque queremos facer unhas xornadas, precisamente unha xornada adicada a estudar, a ver que en que situación e como se atopan os nosos xóvenes, os nosos mozos e mozas. Bueno, que relación existe en estes momentos tamén en este mundo que sufre transformacións, esta sociedade que ten unhas transformaciones sociais continuadas e que en relación pode ter, bueno, pues todo o que existe en estes momentos, o alcohol, drogas, bueno, pues todas estas situacións, como lles influyen tamén aos xóvenes e como eso afecta a súa saúde. Eu creo que un tema importantísimo porque estamos falando de nenos e nenas, en algún caso, porque son de 14, 15 anos, cando 13, cando empezan a ter contacto, en algún caso menos todavía, con alcohol e con drogas, non? Polo tanto, é un tema de preocupación e o estamos vendo da cotío o que está sucedendo, non? E vemos, e además é a segunda causa de morte entre os 15 e os 29 anos, o uso nocivo do alcohol e de drogas ilícitas entre os adolescentes, que é un gran problema, xa non só aquí, senón en moitísimos outros países, non? Entre outras cousas tamén están os trastornos alimentarios, que tamén é outro problema que existe na xuventude, esa imitación de modelos que vemos todos os días a través de pantallas de televisión ou de revistas que nos ofrecen personas que non son reais, porque nosotros somos así e temos que a facerlle sentir aos nosos nenos e ás nosas nenas sentirse ben con eles mesmos e con elas mesmas e recoñecerse a si mesmos, que iso é máis importante. Cada persona é diferente e non podemos nunca querer parecernos a outra persona que non ten nada que ver con nosotros. Simplemente é unha foto, pode ser unha modelo, pero é outra cousa, non somos nós, polo tanto é moi importantísimo. E, bueno, por iso falamos desde xuventude e queremos facer traballos desde a prevención e facer ver cales son os síntomas, cales son as alertas que nos dan os rapaces e as rapazas para decirnos que teñen un problema, para nosotros poder descubrilo e poder dialogar e falar cos nosos fillos e cas nosas fillas, non? E logo hai outra cousa moi importante, que son os recursos públicos, non? Que está pasando nestes momentos en Galicia, con recursos públicos para a saúde mental, para a inversión pública que existe, cal é a participación dos sectores sociales, de saúde, na educación, nos programas integrais, que está pasando? Bueno, pues podemos ver que en Galicia, por exemplo, a cobertura sanitaria para os xóvenes hasta os 16 anos conta actualmente con solo 6 camas para toda Galicia e que están ubicadas en Santiago. Que existe solo unha unidade de infanto xuvenil para toda a provincia de Lugo con un psiquiatra e un psicólogo. E solamente unha unidade de atención temperá tamén solo para toda a provincia. Eu creo que isto xa o di todo a preocupación, a pouca, a falta de preocupación e de interese na inversión pública de cara á saúde dos nosos rapaces e das nosas rapazas. Entonces, nosotros, por eso, vendo que exista esta problemática, vendo que existe esta falta de inversión pública, bueno, pues desde o Concello, desde a área de Xuventude, pues, pretendemos tamén sensibilizar, dar a coñecer, primeiro, dar a coñecer os datos, segundo, sensibilizar sobre este problema que existe, como detectalo, como facer que os rapaces e as rapazas bueno, pues, se descubran a si mesmos e descubran as cousas que as que teñen que decir non e as que teñen que aceptar, nada máis. Entonces, bueno, é decir, que sexan responsables, que aprendan a ser responsables, que aprendan si a veces a enfermedade mental, bueno, pues solamente non ven tampouco exclusivamente por consumos, sino que, bueno, pues é un problema de saúde que ou ben se nace con el ou pouco a pouco se vai desarrollando, non? Entonces, esas personas necesitan axuda, necesitan comprensión, que na educación haxa bueno, pues, algún tema transversal, algún traballo transversal que se faga desde a educación tamén para que se teña coñecemento na educación de que eses rapaces e esas rapazas non van a ter un desarrollo digamos, ao par que os outros compañeiros e compañeiras de estudios. Entonces, necesitan un apoio, necesitan algo máis. E iso é o que queremos desde aquí demandar. E con esa cobertura, esa escasa cobertura que temos pública e esa escasa preocupación desde o sector da sanidade, pero tamén desde da educación, pois queremos facer fincapé en todo isto. E por